Ja, da vi kvart over 12 i dag. Litt tidligere ute enn en vanlig, og det forhåpentligvis en mer opplagt gjeng enn når vi møtes klokka kvart over 2. Jeg forstår at også dere har fått et par timer fri nå midt på dagen, så det lover bra. I dag skal vi prate om, som det står, prosesser og kontinuerlig forbedring. Men før vi går i gang, så er det jo slik at jeg har lagt ut en obligg på Fronter. Den ligger nå åpen, og der ligger det innleveringsmappen. Oppgaven er publisert to steder. Den er publisert i lag med innleveringsmappen. Og dere finner den også på fagmappa. Så ligger den også og lagt ut som PDF, så den bør være absolutt tilgjengelig. Den er det frist på til 12. februar klokken 12. Det er en torsdag. Det betyr at det er ganske god tid. Det er satt opp gruppeundervisning i timeplanen deres nå etterpå, for det er forsøvet litt rann i forhold til å tilpasse seg noen karrieredag og litt sånn, som er satt inn i timeplanen deres. Fra min side, mitt opplegg til det er at dere har da tid til å jobbe sammen i gruppene med obliggen kommende gruppeundervisningstimer. Erfaringsmessig fra tidligere år så har det vært lite sånn spørsmål til meg i begynnelsen, så jeg kommer ikke til å være der tilgjengelig, men hvis dere har spørsmål, send meg en e-post, eller så sitter jeg i C-fløya her i det bygget her. Så har dere spørsmål når dere jobber med obliggen, så selvfølgelig er det lov til å stille de. Og hvis det er spørsmål for allmenn nytte, så vil jeg enten legge det ut på Fronter eller ta det opp her på forelesning. Når det gjelder også innleveringen av den, så skal den leveres elektronisk i Fronter på det tidspunktet. Og det er veldig viktig, for det er i Fronter som vi har oversikt over om dere har levert og bestått obliggen, som er grunnlaget for om dere får lov til å gå opp til eksamen. Så det skal være via Fronter. Men i tillegg for å gjøre den rettingen som vi skal gjøre, det skjer på for dere som går campusstudenter, så gjør vi det i gruppeøvelsen. Og da må dere printe og stifte innleveringen for gruppa, skrive på navnene som er deltakerne i gruppa, så tar vi med den til kvart over ett den samme torsdagen, og så gjennomfører vi retting. Det betyr at jeg har innlevering 12, og så begynner vi å rette klokka 1. Da vil dere rette hverandres oppgaver i kommentarer, og så vil vi samle det inn igjen. Når jeg sier vi, det er studentassistenten og meg, vi vil samle det inn igjen, og så vil vi gå gjennom det en gang til for å legge eventuelt kommentarer på i Fronter, og vi vil også i Fronter godkjenne innlevering. Det er sånn det kommer til for. Det vil jeg komme tilbake til nærmere den torsdagen, altså om tirsdag om to uker. Obliggen består av to oppgaver. Den har en sidebegrensning og vil være på vanskelighetsnivå som eksamen, men tar utgangspunktet i kun de første kapitlene av boka, altså fram til og med dagens forelesning. Så det er, dere skal absolutt ha grunnlag for å besvare obliggen. Jeg vil anbefale å ta det som en eksamenstrening allerede nå, og jobbe som setter i gruppene og jobbe sammen. Så er det spørsmålet, er det noen her som ikke har noen gruppe enda? Er det noen som har grupper på mindre enn 4 personer? Da tar vi og ser på det i pausen. Spørsmål til obliggen? Da skal vi i gang med dagens pensum. Vi skal gå se på, dekke egentlig det som er kapittel 3 og 4. Vi snakket en del om kapittel 3 sist, men vi tar litt tak tilbake i det, for vi skal gå inn på dette med prosessstyring og statistisk tenkning, for å gå inn på prosesser og prosessforbedringer. Dagens forelesning har en del overlapp med faget teknologiledelse, som dere får neste år, men dette blir bare litt sånn første touch. Det begrenset hva du gjør på 2 timer på det. Men neste år så skal vi ha et 10 studiepoengsfag om mye av dette med prosesser og verdikjeder. Før vi går I sånn. Tidligere også så har jeg fått spørsmål, ja, men dette med kvalitetsledelse, det virker sånn abstrakt. Og så det sånn helhetlig, så det består av mange dimensjoner. For å prøve å sette, være med dere og sette inn, altså prøve å lage et bilde der, så tok jeg, tenkte jeg sånn, ja, men hva med ta utgangspunkt I at det et hus vi skal bygge. Så ser vi at hvis vi ser på, husker dere definisjonen på hva vi mener et kvalitets, hva kvalitetsledelse og prinsippene for kvalitetsledelse, så sier man at det noe med mennesker I dette huset. Så vi tenker oss at når vi snakker om kvalitetsledelse, så det bunn og grunn noen som skal gjennomføre en sett av oppgaver. Det en sett av mennesker. Som gjerne innfører en gruppe. Det derfor dere også et team I gruppeøvelsene. Det et sett av mennesker som skal gjennomføre en oppgave. Viktigste ressursen I deres gruppe dere selv. Denne gruppen her kan jo ha andre ressurser. Skal vi lage trygge rammer rundt en gruppe, så må vi lage et system rundt den. Du kan tenke deg altså at vi bygger et hus, vi bygger et hjem. Et hjem har trygge forhold, trygge rammer. Det samme det med et kvalitetssystem. Et kvalitetssystem de trygge rammene og trygge forholdene du har I en organisasjon. Det det som liksom veggene, taket, gulvet. Du vet hvor det står. Alle kan peke på det. Alle vet hva det dreier seg om. Det det samme. Så kunne man se at ja, men I det huset, da, så det liksom, hva definerer huset? Ikke sant? Det gjerne utseende på huset. Sier om det et stort og flott hus, hva det huset skal være. Så litt sånn symbolikk, da, så kan vi tenke oss på toppen av huset, eller overordnet husets over døra, da, så sier vi, hva strategien vår? Det som hva slags mål det vi ønsker å oppnå? Ikke sant? Hva målet? Hva det den organisasjonen skal klare å oppnå? De aller fleste organisasjoner og bedrifter vil jo da tenke kunde. Og kundetilfredshet. Et kundebehov vi skal møte. Men kunden finner vi som regel ikke innenfor den organisasjonen, den finner vi utenfor organisasjonen. Så vi må ha en kunde. Så da får vi åpne opp døra da, denne kunden. Og finne ut hva den her. Tenker vi på en offentlig organisasjon også, så vil jo det kunden være type oss skattebetalere som skal få en tjeneste, og de utfører en tjeneste. Ser vi på gruppen på dere som jobber I en gruppe, så det dere skal nå, nå å levere en god oppgave, og kunden på en måte høyskolen og tilbake til meg. Så kan du ikke, sannsynligvis så har dere innsatsfaktorer utover de som med, så du må tenke, ja, men vi har jo også noen som gir, vi kunde til noen, så vi må ha en dør til, for det noen leverandører. Som kommer og tilbyr sin tjeneste til oss. Sånn det et hjem også. Det massevis av leverandører. Det noen som henter søppel til dere, noen som leverer strøm til dere, noen som sørger for renovasjon, noen som kommer og hjelper med likehold alt sammen. Og sånn fungerer det organisasjoner også. Og da det dette systemet da, som egentlig vegge, gulv, tak alt sammen, som med å definere hvordan forholdet mellom organisasjonen og leverandøren. Hvordan forholdet mellom organisasjonen og kunden? Det vi skal snakke om I dag, da dykker vi inn I huset og ser på hva som foregår innenfor disse 4 veggene I organisasjonen. Og det som regel at du tar en eller annen input, så går det gjennom en eller annen form for prosess, en sett av steg, arbeidsoppgaver vi gjør, som vi kan levere en verdi til kunden. Det de prosessene som vi skal gå inn og snakke på. Hvordan de styres? Så inne I huset her så det sett av prosesser. Vi kan se at ja, men disse personene som med I huset, de jo organisert seg imellom. Det skal vi snakke om senere. Hvordan de organisert? Hvilken informasjon det som svirrer rundt I dette huset her, skal vi også snakke om. Så alt finner vi. Det var bare for å gi dere noen knagger og noen bilder på en måte å liksom kunne strukturere litt. Så når vi snakker om en, et kvalitetssystem, så snakker vi egentlig om, en, om hele det. Dette står ikke i læreboka. Dette var bare en, forhåpentligvis en måte for å gi dere, ja, men ok, der, kanskje et par stykker til, nå skjønte litt mer hva er det kvalitetssystemet der. Og så når vi da går videre inn på hva er det prosessstyring dreier seg om? Det står i læreboka. Så er det nettopp tilbake at de prosessene da, som foregår i en organisasjon, de har en mål og en mening. Primært sier vi det er to typer prosesser. Det er de prosessene som er kjerneprosessene, de som skaper direkte kundeverdi. Det er de prosessene som møter kunden og produserer noe. Så jeg sier at hvis du produserer PC da, så er det de prosessene som er med å sette sammen alle de komponentene til at, å sende PC-en ut til butikken så at du kan kjøpe PC. Og da må det være en målsetning om hva er det som er kvalitet for kunden når det gjelder en PC. Og de målene må du da sette til de prosessene. Og styre etter de. Det som også mener med det å kunne definere tydelige mål, kunne måle resultatene av hva du oppnår det. Hvor mange PC-er er det som krasjer og feiler? Hvor mye trøbbel av den? Sånn vi ikke ønsker. Så må vi sammenligne de resultatene mot de målsetningene her. Et litt sånn historie på det. Det var en amerikansk fabrikk som ville, som ville bestille deler fra en japansk leverandør. Han skrev at ja, og vi har en akseptrate på at det er 1% feil på varen vi får. Ja, de skulle ha, si, 1000 varer. Da fikk de 990 varer i en boks, og sa at dette er de varene som dere har akseptert skal være helt rette, så har vi laget en boks ved siden av. Dette er de varene som dere er feil, de er like. Det er ikke feil på dem, men det er den prosenten som dere sa kunne være feil. For at de skulle levere det målet som de hadde sagt. Og da hører jeg om at dette blir for dumt. Ja, det gjør det. Men du setter deg uansett ut av prosessene, så setter du deg en mål. Jo, hvis du har et mål, hvis du har et problem med at det blir feil, det du produserer, så setter du kanskje mål som er oppnåelig, men ambisiøst nok til å nå det. Så hvis dere da prøver å gjøre en ting, og halvparten av gangen dere gjør det, så går det gjerne. Det er et annet banalt eksempel. Hvis dere steller dere på en fotballbane, steller dere på 16 meteren og skyter ballen i mål. Hvor mange ganger treffer du mål? Hvis dere måler det første gangen, så ser jeg at dere treffer halvparten av gangen. Da setter dere selv et mål neste gang, om at ja, men jeg skal treffe mål i hvert fall 70% av gangene. Så skyter hun sin nye 10 ganger da. Så traff du 6 av 10 ganger. 60%. Det er det som er, da måler du resultatet ditt opp mot den målsetningen. Og hvor bra var det? Så skal du være med og jobbe som medarbeider i en sånn prosess, så må du vite hva er det målet. Hvem sammenligner jeg meg mot? Hva slags målsetning har vi? I en konkurransesituasjon da. Ta fotballanalogien litt til. Vet jeg fra første forhold, det er ikke så mange som er interessert i fotball, men du klarer ikke å la være hvis du ikke ser sporten og får med deg fotball i kveld, og alle kjenner til at vi har ulike ligaer i fotball. Som Hamarsing og hei på HamKam, så skjønner man jo at da har man kanskje ikke så høyt mål om hvor man skal være, altså i forhold til om man heter Brann. Så viser jeg at de er ikke så langt unna en andre når de kommer på ligaen allikevel. Det er bare en i forhold. Men da ser jeg, målet til Brann er jo ikke å være der de er nå. Målet er jo å være i tippeligaen. Så det er veldig tydelig at hvis de ikke vinner serien i år og rykker opp, så er ikke de fornøyd med det resultatet de når. Som organisasjon, for da organisasjonen er jo hele fotballklubben, ikke sant? Så er det spillerne som kan utføre den prosessen der med å spille kamper og vinne kamper formeligvis. Og da sammenligner de seg mot den ligaen over der de mener de skal være. Det er deres mål. HamKam vil ikke ha den ambisjonen. HamKam skal være fornøyd hvis de nå kanskje rykker opp igjen til, okay, til Adeccoligaen, som det kanskje det har byttet navn nå for alt jeg vet, men det forskjellig på hvilken organisasjon du og hvilke mål du har. Men medarbeiderne som jobber der må ha det. Og skal du styre prosessen dine, så må du vite hva målet ut med utfallet av den prosessen du styrer. Og det bringer oss til hvordan måler du det her da? Og det det som går på å kunne bruke statistikkfaget og kunne begynne å måle det i tallenes tale og få fakta på hvordan, hvor godt gjør vi det. En del produkter vil sannsynligvis ha en del egenskaper og kvaliteter med seg med de målingene. Vi viste en video sist om bussreisa, som bussturen som ble målt måten du kjørte på for at det skulle være kvalitet for kunden i bussopplevelsen. Den statistikken kan de bruke da. Så må man se da at hvis man ser at alt som henger sammen i de prosessene ut til kunden, så må vi måle hvordan, hva som påvirker hva. For det jo kjedelig hvis vi ikke måler noen ting, og kun måler kundetilfredshet. Da. Eneste tilbakemelding vi får er om kunden fornøyd eller ikke her ute. Her så får vi liksom misfornøyd kunde. Hva gikk galt? Nei, vi vet egentlig ikke hva som gikk galt. Hvor i den prosessen gikk det feil da? Og da vil vi begynne å spore oss tilbake da, og spørre, ja, var det kundeopplevelsen? Var det måten vi solgte produktet på? Var det egenskapene med produktet? Var det ting underveis når vi produserte produktet som gikk feil? Vi må innse at det vil være variasjoner i måten vi gjør ting på. For av natur så vil vi sjelden klare å gjøre akkurat den samme ting en gang på gang på gang, hvis vi ikke har satt en robot til å gjøre det, og alle faktorer er like hver gang. Og det det man tilstreber i produksjonsprosesser. Men innser man at det vil være variasjoner, så må vi få ned de variasjonene. Og da må man også kunne begynne å måle på alle punkter i prosessen. Hvordan råvarene som kommer inn? Har de egenskapene de skal ha i forhold til hva vi trenger? Hvordan det er hva skjer underveis i prosessen? Det skal du måle, det kan du kjøre statistikk på, og det skal vi komme inn på. Hva vil da så skje hvis vi får til det her, er jo nettopp at vi har bedre kontroll med produktene våre gjennomgående i prosessen. Vi skal gå i dybden på det på kommende. Men først. La oss prøve å tenke dette i praksis. La oss ta et case. Jeg byttet ut caset til et eller annet som dere kan sannsynligvis relatere til. Hvor mange er det her som ikke drikker melk? Ja, det et par stykker. Men jeg regner med at selv om dere ikke drikker melk, så vet dere hvor melk har kommet fra. Og dere vet hvordan voksen ser ut i butikken. Dette et produkt dere alle har et forhold til. Så kan vi prøve nå å svare litt på disse spørsmålene her. Hva kvalitetselementene ved produksjon av melk? Hvordan kan vi definere kvalitet på melk? Da må man kanskje tenke på hvordan produseres melk. Og hvordan kan vi måle kvaliteten? Hvordan kan vi måle den? Før jeg gir dere noe innsikt på det, diskuter dere litt sammen. Tenk gjennom caset. Jeg setter av en 3-4 minutter nå til dere og summe. Spør dere selv. Hvordan vil dette fungere for melk? Å kunne måle prosessen fra leverandør av melk, kua, bonden, til du konsumerer og kjøper melkkartongen i butikken. For dere som da følger med, så vil dere si at på oppgaver som gis i faget her, så kommer det alltid å gi relevante eksempler. Dette deres måte å kunne jobbe med et relevant eksempel. Okay, 4-5 minutter, snu dere rundt, sitt sammen gjerne 2-3 stykker, diskuter tegn, bruk pen og papir, Skal vi gå gjennom det. Ja. Noen som har vært på et meieri? Her var en som har vært på meieriet. Var det flere som hadde der, ja? Noen av dere som har lyst til å dele med oss hvordan det ser ut på et meieri? Kuene står på båser. Ja, på en gal så gjør de det. Det skal jeg være med på, at så stort sett så står de på båser. En dagens fjøs er kanskje litt modernisert. Hva skjer så? Ja, de blir mjølka, og Det jo gjerne da bonden da, i dag som har gården og kune, fjøset, og får mjølka. I mjølkeproduksjon da, det bonden som selger mjølka direkte til kunden? Nei, det jo Tine, eller så det kumeierne. Det to stykker i Norge. Har du vært på meieriet? Hva skjer der? Hva tror du skjer der da? Vi kan ta helt sånn basic, så kommer jo mjølka inn da, fra bonden. Hun må jo komme seg inn hit. Hvordan kommer det seg fra bonden til meieriet? På tankbil, ikke sant? Så kjører vi tankbil inn, og så kommer tankbilen, og så tappes denne inn i meieriet. Og på meieriet gikk på nett da. Og så primært så kommer jo da en robot som mjølker kua, det vel egentlig dagens moderne måte å gjøre på, hvis vi skal drive effektivt landbruk. Bilen inn, da kommer den inn som råvare. Mjølk. Han kommer jo ikke inn som lettmjølk. Ikke sant? Det må gjøres noe med. Som pasteuriseres, det vil si at du skiller fløte og mjølka, så du har masse fet fløte, og så har du skummemjølk. Og så homogeniseres den, så pass på at den kjølig, og så den klar. Men så det litt forenklet skisse her, rett pakking. Det ikke helt sånn foregår. For det forskjell på, hvis dere går i butikken, så ser dere at det en mengde forskjellig mjølk. Og nå begynner vi å snakke om våre produktegenskapene ved mjølk som vi kunde liker. Og det mange drikker H-melk her. Hva fettprosent på den omtrent? 3, et eller annet? 3,4? Ja. Melka definert inn i ulike typer kategorier og med type fettprosent i seg. Og dette må jo da tappes, blandes og tappes på fabrikken. Da tilsetter de tilbake fett til mjølka tilsvarende den prosenten de skal. Så tapper de det på kartonger, og da har de fått lagt H-melk. Så lager de lettmelk, og så ekstra lekt, og kulturmelk, skumma, kultur, kefir, altså alle det utvalget ut av melka. Yoghurter, you name it. Så der det mange produksjonslinjer inne på et meieri for å produsere de ulike produktene. Hvilken egenskaper med mjølka det dere verdsetter? Det noen som drikker håndmelk her. Sannsynligvis smaker den litt mer. På grunn av at den har litt mer fett i seg. Fettprosenten gir mer smak. Andre ting. Noen som har drukket litt gammel mjølk. Hva dere ser på når det handler mjølk i butikken? Hva avgjør om du kjøper fra Tine eller Ku? Datoen nevnes der. Se på holdbarhetsdatoen. Det den faktoren vi som forbrukere ser først på. Ser ikke med merke. Dere hadde vel merkevarebygging i de to første timene i dag. Så kommer til mjølk, så ser vi på datoen. Ingenting å si på om det ku eller din, for vi vet at det helt like produkter. Så det noen andre faktorer. De kommer på at kanskje hvis vi lager sånn vindu på kartongen, så kanskje vi får solgt mer av den. For særlig de få som baker synes det kjekt med sånt vindu. Se hvor mye vi har æret på kartongen. Det en sånn egenskap da de prøver å tilsette for at denne her skal være mer attraktiv. For da kunden opplever det bedre. Så kommer dette her at vi nordmenn da, som har såpass lang og mørk vinter, vi trenger litt D-vitamin, så hvorfor ikke tilsette litt D-vitamin enn mjølka? Så kanskje vi selger litt mer av den. Ja. Det sånne egenskaper som her. Men allikevel, dette jo ting som du da bare gjør under produksjon. Hvordan får vi vite om kvaliteten på produksjonen underveis? Hvordan kan det... Ja. Ja, hva slags type mat kua spiser, ja. Du skiller mellom to typer mjølk med en gang, da, hvis du tar det enkle på det. Det økologisk mjølk, eller er kua oppdratt på kraftfôr? Ikke sant? Det har jo noe påvirker det. Noen vil vite, men det er billig ikke at denne kua skal være puttet i masse sånne syntetiske stoffer og, og sånt. Så jeg vet, vil jeg ha det at den økologisk. Det skjer jo her med leveransen og inn fra bonden og sporbarhet i den. Hvordan kan vi måle på meieri om meieriet effektivt da? Vi skal, et av spørsmålene jeg stilte i sted, var hvordan kan vi måle kvalitet i produksjon? Her det et forslag. Ja, la oss prøve også på en standard, for det et poeng i det. La oss bruke H-mjølkstandarden versus lettmjølkstandarden versus skommamjølk, ikke sant? Det en fettprosentstandard. Det målet, ta stikkprøve, pass på at ikke du selger en H-mjølk med for lav fettprosent eller en skommamjølk med for høy fettprosent. Det jo en sånn type standard som vil kunne måle kvaliteten på sluttproduktet, absolutt. Så et forslag der. Her, når du inne på et resonemang som bra, hun sier at hvis datoen satt lenger fram i tid, så må jo det indikere at produksjonen har gått fortere, for da har ikke mjølka vært så lenge inne på meieriet. Det en av de viktigste faktorene, når jeg nettopp sa det, at dato du ser på kartongen, hvor fortere du klarer å behandle mjølka fra bonden tapper tar og mjølker kua, til den i butikk, jo mer effektiv må det også være på meieriet. Da må mjølka flyte igjennom den kjeden her, så fort som bare det. Det betyr at hvis du mjølker om morgenen, og så kommer tankbilen og henter på morgenen, så kan den kjøre til meieriet og levere før lunsj, og så kan mjølka kjøre gjennom systemet på meieriet, og være på trailer på ettermiddagen, og være i butikken neste morgen. I teorien så kan du det. Og i utlandet så har de egne merker på nettopp den mjølka, som du vet så fersk. For forbrukeren, altså vi kunder, vi ser at dette viktig for oss. Men prinsippen da, med å lage effektive prosesser, akkurat det samme, ikke sant? En måte å måle effektivitet i meieriet hvor lang tid tar det fra mjølka kommer inn til den kommer ut igjen. Tid. Så, hvis den tiden går ned, så det mer effektiv. Det ganske sunn fornuft. Andre ting hvor mye mjølk kommer inn versus hvor mye mjølk kommer ut. Det har nesten et bare sånn for at de som med på streaming eller andre også skal gjøre det, så gjentar jeg deg at men det har vel også med konserveringsmidler og for lang holdbarhet på mjølka, for i utlandet så vet vi at det finnes mjølk som kan ha holdbarhet en måneds tid. Uten at jeg kan så mye detaljer om mjølkeproduksjon, så vet jeg at det veldig lite som tilsettes sånn type konserveringsmidler på norsk mjølka, så gjøres ikke det så vidt meg bekjent. Derfor har den også begrenset holdbarhet. Jeg vet at for å konservere mjølk så kan du også gjøre det på med å bestråle den, og du kan tilføre stoffer for den, og du kan koke den. Altså, det fordelen her at den kun varmet opp og kjølt ned igjen, den ikke kokt. Og det vil også endre karakter på mjølka i smak. Så det en del sånne ting i prosessen du kan gjøre for å øke holdbarhetstiden. Og da det jo nettopp ikke tiden gjennom meieriet som viktig faktor for å måle effektivitet. Det har du helt rett i. Men vi kan også måle, som jeg sa, hvor mye det som mjølk kommer inn versus går ut. Hvorfor skal det forsvinne mjølk underveis? Dere vil ikke ane hvor mye mjølk som går ned i sluken på et meieri. Hvis du har tappet en type mjølk og skal tappe en ny type mjølk, så må du tømme alle rør og alt mjølk som ligger imellom. Det i hvert fall sånn det tradisjonelt har vært. Men det slik da, at hvis du planlegger produksjonen best mulig, så bør du kunne minimere det mengden du bør tappe ut i sluket og tømme ut. På grunn av at hvis du for eksempel går fra å produsere en lettmelk til en H-melk, så trenger du bare tilføre mer fett. Og det finnes et intervall hvor det akseptabel grense for lettmelk for å fortsatt kalle det lettmelk versus akseptabel nedre grense for når det blir H-melk I fettprosent. Og da gjelder det nettopp å optimalisere det slik at du får minst mulig melk som ligger imellom det skiktet, for det jo ting du må putte I sluket, ikke sant? Så effektivitet og kvalitet I produksjon jo å få minst mulig melk I sluket. Og sånn kan man fortsette da, og begynne å måle hver enkelt ting man gjør. Man kan ta effektivitet på pakkeriet. Hvor mye, mange kartonger det de klarer? Man kan begynne å se på effektiviteten I når du skal få det ut på lastebilen. Man kan se på hvor lang tid trenger lastebilen å stå og vente til den kan komme inn og få rulla mjølk ombord på lastebilen for å kjøre igjen. Og der det slik da, at I sånne organisasjoner, hvis du en sentraler kommer inn, og det en avtalt tid at jo klokka 12 skal du få mjølka di, og du ikke klar da, så må du betale for at den måtte stå og vente. Det en kvalitetskostnad, for du har ikke levert på den tiden som traileren For sett forhold til traileren, så det en kvalitet at mjølka klar for å bli transportert ut på den nøyaktige tiden. Og det en kvalitetskostnad. Og da kan du begynne å måle. Hvor mange ganger det ikke vi klarte å levere mjølka på det tidspunktet? Og sånn kan man jo fortsette å måle og få statistikk på alle deler av produksjonen av melk. Og når man da begynner å måle det her, så kommer vi inn på hva det vi kaller kontinuerlig forbedring, eller Kaizen Improvement, som man har fra Toyota, sin production system. Dette står det vel skrevet om I kapittel 4 I læreboka. Og det jo nettopp det at hvis du kan begynne å måle alt du gjør, da, og begynne å spørre deg det spørsmålet rundt, ja, men hvorfor det vi tapper ut så mye melk I sluket da? Så vil det noen der sikkert som jobber I den prosessen men det jo på grunn av at rekkefølgen gjør ting på eller vi kan gjøre det ting på en annen måte så trenger vi ikke å tappe ut sånn spørsmålet det Tine selv som gjør den undersøkelsen eller bøndene selv som gjør den undersøkelsen det som regel meieriet selv som eller Tine selv da, eller kumeieriene selv som initierer at de trenger noen å få sett på dette her da sånn ofte foregår at de leier inn et eller annet eksternt selskap gjerne konsulenter gjerne folk som har sett på en høyskole og lært kvalitetsledelse og teknologiledelse for det jo det som kan identifisere sånne ting som kommer inn da og ser på måten de produserer på men Kaizen Improvement det med kontinuerlig forbedring, det skal gjøres I organisasjonen selv. For det tanken at du skal ikke trenge de eksterne inn og se på det her. Og vi skal snakke snart om de prosjektene gjerne hvor det kommer eksterne inn, men det her gjerne tanken at du gjør forbedringer I egen organisasjon hele tiden. Og du må lage en kultur for det. Du må lage en kultur for at de personene, menneskene, for det det vi ikke sant, som jobber I lag, vi må tåle å kunne være og se på hverandre og se at vet du hva, jeg ikke helt sikker på at dette den smarte måten å jobbe på. I de andre lærebøker om, og som beskriver Kaizen Improvement og hvordan det fungerte I Toyota, så sa han at hvis du skal forstå Kaizen Improvement og kontinuerlig forbedring, så må du ned I arbeidsplassen der det skjer. Og så må du stå og studere de og se hvordan det beveger seg. Tenk deg at du står og ser på et samlebånd, så noen som gjør skal montere en ting på en eller annen bil, så står det og ser på måten den beveger seg på. Og en eller annen grunn så går det, den beveger seg, men av og til så må de snu seg en helt annen måte. De har en sånn rar bevegelse, som ser ut som... Og det står der, at det var sånn type at det som ikke virker naturlig, sannsynligvis ikke riktig, da. Så du må ned faktisk og se på de små detaljene om hvordan du utfører arbeidet på. Hvor mange av dere et annet som dere vil kunne relatere til selv? Har dere skulle fikse noe hjemme som tar 2 minutter å fikse, men dere gidder aldri gjøre det på grunn av at dere finner, da må jeg finne frem så mye verktøy, og så må jeg finne det. Men når dere først gidder å gjøre det, så gjør dere det umiddelbart. Sånn. Og dette litt sånn, en masse av de forbedringene her sånn, men det ikke så mye som fikser, det bare at du må tørre å gjøre den lille endringen, så får du fikset det. Og så må man ha en rom for å kunne fikse det. Så hvordan finns det verktøy og historier for det? Ja. Hvis dere ser for at hvis dere skal gjøre en endring, så det veldig lett å identifisere endringen hos andre. Du ser jo ikke dine egne feil, du ser jo andre sine feil. Det mye lettere. Ikke sant? Det alle som har en kjæreste eller alt en samboer min, jeg har en kone, jeg ser jo, jeg har jo ting som jeg mener at kona min gjør helt feil. Og så jeg smart, men kanskje ikke la kommentere det. Men du prøver å endre. Men tro meg, det mye jeg gjør feil også. Og da det mye lettere å kommentere hverandres. Men da må du ha rom og kultur for å nettopp det og se at men det ikke kritikk, det ikke det. Det bare, jeg vet om en bedre måte å gjøre det på. Det ikke at jeg skal være besserwisser eller sånn. Det bare at du ser det ikke selv. Nei, du ser det ikke selv. Den barrieren og den kulturen, den må inn i et sånt system. Den står jo ikke nedfelt noen plass. Det måten vi kjenner hverandre på det. Det måten vi jobber på i grupper som tør å skape takøyde for den diskusjonen. Da vil du kunne få til å jobbe med det og redusere sløsning på den måten. Så det masse andre verktøyer som står i lean-filosofien. For eksempel måten vi ser på kunde og produsere på. For det hadde vært interessant hvis vi skulle først begynt å melke kua når vi har lyst på mjölk, så skjønner vi det tar litt for lang tid. Så en sånn bedrift så vil man ikke, så produserer man jo basert på det man forventer å selge av melk. Man kan ikke, for eksempel bilproduksjon, så det sånn at du kan kjøpe en ny bil i dag, så får du ikke bilen levert med en gang. Nei, den får faktisk ta 3 måneder. Han er inne i produksjonsplanen til fabrikken. Melk fungerer ikke på samme måte. Så du må skille mellom hva slags produkter det vi selger. Det som heter just in time er jo nettopp tanken at da produserer du først når du trenger å produsere. Du bestiller når du ser at det behovet faktisk oppstår. I en sånn også det med hele tiden, du prøver å finne de tidsdyver ting som du ikke skaper kundeverdi, som vi definerer som sløsing. Det grunnleggende filosofien til Kaizen det å redusere sløsing. Dette kommer fra, mye av litteraturen kommer fra Toyota, og Toyota studert opp i mente. Og da har de dette House of Toyota, som liksom grunnfilosofien sin i måten deres kvalitetssystem fungerer på. Og de kaller ikke kvalitetssystem, de kaller ikke Lean, det Toyota Production System, det som opprinnelig tatt. Høyest mulig kvalitet, lavest mulig kostnad, kortest ledetid med å redusere sløsing og unødvendige aktiviteter. Kultur for å kontinuerlig forbedre seg. Det står i midten av ryggsøkken. Så baserer det seg på måten de produserer på med just in time, med at det skal produseres ved etterspørsel og først etter etterspørsel, så vi produserer ikke til lager. Og så har de en serie av andre elementer som påvirker deres produksjon. For eksempel at de ikke produserer på enheter som ødelagt underveis. Så skjer det noe underveis i produksjon. For det som jeg sa, i produksjon så må vi måle da. Hvis det oppstår en feil, ja så fortsetter vi ikke å produsere på den som har feil. For det er jo ikke noe vits. Da må vi rette den da. Før vi fortsetter. Det betyr at derfor må du få lov til å stoppe opp den produksjonslinjen du for å rette en feil. Så har du også i bunn, så det nettopp at når du da får standardisert prosessene dine, så du gjør den samme tingen hver gang, om igjen og om igjen og om igjen, så blir det likt, tilnærmet likt hver gang. Da reduserer du omfanget av feil. Og du får samme kvalitet ut, hver gang i prosessen. Da tar vi et kvarters pause.